qytetar. Apja fillojmë pak para bombardimeve në shtabe, qa keni mujt me dalë pi shpis, ku jekon, me kon jekon, so vjeqe.
U përgatitëm u shqitë morëm, me pas që e se shtëpim atë e për njështu, edhe kur fillun bombardimet prapë shtëpi, se nuk pranojshin djemë tas në rio me lëshu shtëpi. Mas 2-3 dite vendosën, në u largu prej shtëpis, me shku une në rio të motë, të trita, të motëra e dytë, djemët me shku të Besa, bash me gra dhe Besa ishte 3 vjetë që gjysa. Mas 2 det najtëm na atje, trita shtëpin për balë spitalit. Edhe kur poqohë mëngjes të martën, mëngjes herë, tilën shkun, të martën mëngjes, e shofim krejt, velanis, të kolon, e njerëzve të uj që i kanë largu prej shtëpive. Mesin e ty në Skënderberisha me të shoqën, haj kolegë me në rionën fakultete, shoqëja mjekë. Edhe për i thonë në rjo të kuku, kuku shqipë thash Skënderi me tritëm thash valigjën në ndorë, është piqojnë të nelka, veterniku. I marë djemë të telefon, për i thonë thash mamë, na po vim me ju. Oa, po vim për jo marim, na kërin Fiat Uno. 7 vetën në atë automobil, mere me me. Ne se unisëm, ata ke nisi ditë për para, i kanë nalë të Slovenia Sporti për balë, i kanë qitë jashtë, i kanë kontrolu, edhe me automata nga të gjokës shkëzenit e gjenëcit, ta kërin e kanë pasër me registrim Beogradi, pse punojshin me jahudi, kanë qenë dy vlazën ata që kemi pas me që shpis me ta një firmë. Ma në fond i këshin pasel shumë. Kështu që edhe ata kanë vendosë munis, erdhe në murën na, neve, jallam qilësat të shtëpis dritës, dhe shqeja Besës, edhe vazhdum rrugën. Deri të Kaçaniku, kalum ato tunelat që janë, krejtë në regu. Shkum si është mare ma mirë. A kështë
tri rrugës?
Shkish, kur më rrim atje, kur më rrim e në mramje, më namëzu mramje, se unë alë kolona dhe s'heste ma, atëhere mbetëm mrema në kërë që ashtu, thëjshin ushtartë pa afrohen, këta ushtartë, sërbë kuptohet që si paramilitare gjithfarësh, për fatë, një shoki djemëve në mëngjesë, e shojnë shkëzenin e gencin, i dojnë këqyre, na kërin, përshkojmë të deri poshtë me kërë. Dojmë e lonë kërin të fabrika e qimentos, e janë edhe ju që tash, e pini kërin aty. Se na dojmë e dalin komës, dojmë i marë automobilin me veti. Qaj farmacist për kësi stomatologion.
Po, në regullo.
Nesës për më kujtojnë të shemni. Edhe djem typin shpetë, shpetë në kërë, i në granë, shpesishim largë shumë prej kësaj fabrikës qimentos. Mërim aty, kurë mërim, pëthojnë shkëzeni genci, mamë e babë, tha, na kemi vedos me dalën kohë. Në rjo u tjelë dhe te, tha, shka t'lo ty vetëm, largë asaj. Në aty që tu, si tjetë shkrume, këta i shala shpetojnë dalin, për ne si shofim si do t'a përbalojmë këtë situatë. Ullë genci në murë të fabrikës filloj me qajtë. Se nuk dishim, fëndahëm ndoshta për jetë, se përstim të kukuna sjellë jetëa. Ne se ata dollën, na 7 ditë në kufi. Po ishtë interesant. Da metë me në kërë. Pas disa dite, po e shof unë shoqën e Musa Limonit. E në kom ish njësë, me bëzën e kajmë. Po e qeli ata dritarën, tha, po shkon, tha, po dalën kufi, a mund është thash me hecë me najtë në kom, se dha jo i dhemi në kom të asi. Tha, unë e Musa në kom lonë, tha, në Prishtinë, sa i ka qenë Rambuje. Djemë, tha, i komën të tovë. Kështa me një automobil të një shokut Musas, po qaq ta trantë, si gruja, si burri, si asis, mujta mi të ru, u qova ta mesi. hynë thash që tu me ne, që pëse o shkru me dalë në, delë edhe ti, që jo, këthejmë tretë bashkë dhe s'kem shka bojmë. Edhe ajo hypin kërte nga që aty mrapa, mo që farë urime, ashtu e shoqë, ja jo më ndema mu. Edhe të rita...
A këshë të ushqim të zjarë?
Ushqim bishin herë pas herë, nëj qumsh, nëj buk, një ashtu. Po për ndryshi, këto gratë shka ishi, që do mos të katumit, kret ato shtëpi për balë që ishin në Elezhan, shkojshin edhe gatuishin e përgatitshin, kret shka kanë pas në për fliza, në për asiv kanë marë. Kret në regull ajo, po merë edhe desha trupit e ato, ajo ka qenë e pa tolerushme. Që kështu shvita. E i dit më bezanit, më beseni kjo, po më thot, hajde po shkojmë edhe na fjet, po përgatisim diçka. Hajde pranova ku shkova. Ato tu përla, jo unë jo marrë ma heret, jo ti, jo u kasi. A di qka thash, a pilan kret, hajde të dhejmë rapa. Ma mirë tes u rije, thash se sa shtyna këtu thash me gjithfar grash u këthyn. Po, afër me ne, vis-a-vi, ishte njeni me fiq. A e kishte grun edhe dy fmi. A i rita si duket ka qenë që ka punu në... Kësi këto organet e sigurimit që ishte shumë i informuar. Edhe mes her pas her e hynte në automobil dhe nabi se do të menurë. A e dinte si e kanë vrarë që a i sërrojin, a shumë, shumë asë. Profesor, sa të mund është më zdil jashtë, mu ekspozu. Se këtu është shumë rrezik në që farë gjendje jemi. E shoqja shkon të përgatiste, na bindë edhe neve. I që bukë me diqka ose e pasi. Një ashtu, po jetoj ke njeri u gjësqysh. Me të vërtet gjësqysh po jetote. Mas 7 dite morën i këthyn krejt brapa. Pre kërët, shka ishin e nga platone e kësaj fabrikës qimentos, se jonë blatës, po këta në platos shka ishin me ke automobile, me mija automobili a i këtë në napa. Na për fatë kishim registrimin e Beogradit. Nërë u bukurot kosh ka qeni gjindë shumë shuj, shkoj e bisedoj me një milic, polic aty në Dogan, edhe për thot tha, unë jo njësta zyrtarisht, tham ka zonë kjo tur me njerëzve në rrugë, pra ndë e tha, më pranoj, tha mu këtë në napa, se s'kom ku shkoj. Ata dhe një ma përthat qaj pulicë dhe qëlloj, në dha neve urdhën me kalu. Katër kere kre, a ky që rrinë të afër nesh, që këmë e fiqë, kur erdhen me këthyë dhe ata, jo, tha nuk i kom qelsat, mi ka marrë djali, tha ka dalë, tha s'kom qysh me vozit, shumë i gjinshëm, atë jeta kishtë mësu, njashtu. Mas një abe, në katër ditë, katër veturan, Nina gjithë natën para doganës aty. A qenë Hysen Badivuku me të shoqën, me pranverën, Violeta Pufja, Hajru Lushinaku me të shoqën, na, edhe stikush tjetër, edhe një grupë, Rita Malsove, shqiptare. Aja dule dhe pëzot policëve. Me bomë më këthy mrapa, tha unë e vras vetë vetën këtu. Tha unë fëmit i kom jashtë, der i kom në Macedoni, prande tha spranoj tha me u këthy mrapa. Nësë 4 dite u hapën rampat, në të shumë rrugën, dolem në pjesën neutrale. Kur dolem aty, djemët sa kanë mujtë, që ishin lidhje, tri me telefona, se nga telefon s'kishin. Boni mamë e babë që mose, s'kemi qysh dalim na, na jemi ku me ditë sa mrapa, s'kemi kam vesh me fluturu, se s'kemi ka shkojmë. Kur dolem në atë zonën neutrale, që ka me pa të në vatë të meri. Një shok i saliut, o, sot, ishte, vasi, i këshin hypë të ashtë prej blatës, resh aty për miqull deri në kufi. A ju afrua sa të me ka po më thot, a fjetë Saliu ku është? Thash Saliu në komdonë Prishtinë, mos për blatë. A i thash kam tregove. Nese, mas pak kohë, Zëndri shtëpis që shkojshim na, ka qenë deputet në parlamentin e Macedonisë, Sepetin Aruni. Edhe t'jem të ka lejmru ata, e aji erë të pash me një ofetër. Edhe në murë, parë më këmbrime në kufip, i thotë në lutë, profesor, ma jepni mu bolanin, timonin, tha se jeni i lodhun, e unë do t'a vozis. Kështu që këmbrim kufip pa problem, në lë shumë. E aji parë më poziti të erë në festival. Këmbrime në gostivar, shtëpin këta në qendër gostivarit.
E ju e kështë gjithë shtëpin para prakeshta, se refugjat tjeri kanë qunë për gjami?
Jo, jo, na kishim para prakesht, se studentat në rrët të dy vlasnit, edhe na kishte ofru shtëpin, kishim edhe djemë shkun para nesh. Edhe ata jo shku, janë vendosë aty, barëm ku të regoj që thëshin kur kemi më rritë, qështë da ka friza e merem nana këti studentit, dhe këtyre dy studentve. Tha kërimi qënë më nxelë, sa na him njerë u lamë, u pasru më bome, shtëpia me disa dhoma, jem dhomat e veta dhe qanta, na poshë saloni madhë me kushinë, se e merem e kishte kjo dhomën e vetë. Regull, qdo gja, shumë nivel, ashtu. E ajo dulë, parëm, se ka që si rrugicë, kështu, e në mes të rrugës me në pritë. Unë ja fillova me qaj. Qajtë të që se rrugë preka, sa se ka, ajo, hajtë mirë se erdhët, e shqa u gëzum që erdhët, e djemë të në bo marak shume, që sa kojë në kufija, si e nejse, aty kemi nejë tre mujë ditë, prej, prill ka qenë kurimi njësë, se mars më fillu në bombardimet, prill, maj, qeshor. Në atë partë më ndejemi këtu. Aty kemi qenë si shtëpito. Kishim të hova me veti, kishim punizojshim për baldu, kishim këta pazarin. Shpesh herë, ajo prej frizit të ndërke vetë, mishin, perimet, qka kishë, që meri, e më thëjke më zdil me ble, që kuj ka mundë, ashtu. Në kanë thirë, kujshit, këto parefisi në përqaja, në përveshtu, të jo vajzat e veta, jo. Në rion, studente vetë, më rita, kure morën vesh që është në gostivar, beso, vishin me paceta, me ushimë në prunë. Profesor, shka keni po ju për ne, na besoj që s'mujmë kur me ju këty. Se mësë kishen që ajo Universiteti Prishtinës nesë dhe kësaj dite këshim betë pa shkollë, pa fakultete. A në kanë thirë në përshëtëpit e veta, në darka. A u mundoshin gjdo qarë. Në riu, një shok të shkollës prej gjimnazit këtu në Prishtinë, zotë një Ilmiu. Krejtë gostivare që ishim susi Ilmiu. Me blinë për me stjarë e kjo shumë brasë. A i shumë i kujdeshë. Ai një shok të vetin stomatolog, një Selman Tusha, një burë zot, një Rita, një shka pa mas. Ai për shdo të ditë ka ardhë me e marë në rion me darë me ta pashkë. E i të engotë që unë i të isha zot një Ilmi, që ka paske të zakon jo këtu, veç me burat po dilëshit e klas vimer këtë, më svimeshit me beti. Ani zoj, hajtë sa dhe jo. Sa herë ka ardhë Rita, kur s'ka ndodhë në ardhë do të ta. Se vesa t'ilken që atë shesh, atë blagje, blasi, me fmi t'u lujë. A i kesh me ju pru, a një facet bombone, a shkopi, a smoki, a shka su kujtoke. Që, kur një ditë po vjen, edhe dole unë, pisha zilja, po vjen. Që tha, zëja vjeta që doj 100 euro për vesën, mo vesën shumë e dojshin, tekë. Mi ka dhonë, tha Selmani, për këtë stomatologo shumë. Ash po s'ka nevoj, në Ilmi se kemi në tola. Në në i qysi, juve që kemi pru këto tola, veç vesës. Me më zhja mora, kërë e mora, pëtëm shkëzenit të gentianës, a di shka kap një këto pare, dile pleni vajzës, shka ka nevoj, se filloj mu përmisu ko, a isha me tesha ma trasha, ma zi. Edhe duli blenë, krejtë që ka patë nevoj me ato tola. Shtu që vërtet kemi qenë aty diçka plus, këtë djali për Amerikës, në gjej me post një pako, në rjotesha komplet. Unë jashtu, nuseve, mive, vërvesës, krejtës, edhe Adela, ja kom rujt për më ato tesha, kom far tesha bolt në rrët që ato i kom rujt se qatë që janë mirë ato tesha, di shka jashtë për mase.
E a e mon men që shë mërët vendimin për me u këthy, për përfëndoj nukëtë?
Vendimin e në moment, Rita, e në moment, kër e pam që fillun edhe se fillun rafalet e pushkëve rreth lagjës, shku me hymë që po tutin po drumë në një rrugit që kemi naftës aty atë kaldajnë naftës, që aty shku më mshefëm të gjithë prej frigës që po na hinë mrena e në shtëpi.
Jo, unë e mendova prej gostivarit për më këthy në Kosovë.
Për prej gostivarit, unë e në rrë këthy ma herët. Meni herë masi e barë këtë atë Kumanovës që bo me nëmë që maraveshjen e Kumanovës me nëmë qërëshorë, na vendosëm u këtë në autobus, aty në ju lamë automobilin, ata më ndihë mas një dy javë, gati një javë aty së po t'i valaj, atë ditë po që po, ata u këtë në ndihë me gra dhe Merita ka qenë shtatë zanë në Arjanin. Parë me të isha zajs mene, ku më izaj mene për në za këtu ja, ka me lin në si ajo filloj unë, e në shtator indi. A një dhe gjithë qka ka, këtu ja bojmë kretë atë babinën, edhe thrasim, po, të isha qashtu. Të da ta dasë, pa ka njimi veti bëjshin të i rritën, të shka abnormale, si më thonë, jashtu. U këthy punë në rrë, për ta shtëpin e gjetë mirë, si që kemi lonë. Besa me nënën e Meritës kanë ardhë së dëfë dytën apo tretën ditën shtëpi, edhe kanë marrë ushqim, shka kanë pas nevojë, si u të ishim. Gjatë kohë sa kemi qenë e ngostivar, djali Besës Mustafaja, ka pas një zyre, ka Dardanian e ka Bill Clintoni, së përdi që vivjen Urbianasi. Shkon të ajë vazhdimisht në zyre dhe në informon të me telefon. Edhe shumë kush kush ka pas nevoj ka shku, ka mështetu telefon prej zyres ti. Edhe me internet, se këta ju dhanë djemve një kësi treqë kompjuter, edhe të mërshim lajme në përmjet Mustafa. Për shdo që?
Edhe kështë komunikime dhe me motrat e blonë, që i doktor.
Po. Dhe unë banes, krejt, i rëthu me paramilitare, me param një, që ta shtrekoj kush ne, se erë, tha e lutëm sa lion me në dhonë vajzën, në kostivare ta kova unë atë, tha nuk në dha, tha jo, që tu qësh është me ne, letrin me ne, vajza. E kjo është, se është në kujtojtë, kushke. Në kushe afer që janë me sa lion që kanë punu bashke, ashtu. Kështu që ata jënë konë shumë të rezikum. 14 ditë s'kish pas dalë për i shtëpisa t'ju, shtangu kretë ashtu. A Besa ma e fort, ma si drita u forcu se shumë ma pika cako. Shko këqyria bajzës shtëpi njërës që është vjetërës, jo të Besa ka najta.
Po ju s'keni pas në i dama, se në shpejas?
Jo, për fatë. A ishi konë mënu me asi se u shifshin konë që i kam shumë. Por në rjuj pa t'u do shtyllat të zajt trunit që kështu e në terë edhe skajt blond edhe në terën e vogël poshtë që kemi ka ovori edhe kneq e u shifshin që i kanë mshu me shkelm kanë dash me qeles kanë mujt ashtu a për ndryshe roletnat për fati patëm bëgullu krejtë në bëllu me i kashtu si. Jashtu kemi pas fat edhe pak kanë prish të pite në lachën të shumë pak, 2-3 shtëpi janë djekë, se tjera kanë qenë krejtë, nështu, si kemi lënë. Ty thonë, ty bizetu me zveti, për minda për veti këta cilën shtëpi ma të miren me e marrë rrasejnë.
I pas kanë rrujtë,
o? Po. Poshtë ka qenë ajo e oranave, e pelullve, edhe këti amiraganit. Kanë qenë ma të damtume, jo krej djegne, veç bukur shkatrume të brishne. A knete na, në lagën tonë, në helpjo, Jo, jo.
Faleminderit shumë. Për jetimin.